absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Milí posluchači, jsme tady opět zpátky, opět jste na Midgardu, vítejte. Vítá vás Petr Václav se svým hostem, jak už bývá zvykem v úterý, býval Pavel, pak byl Janík, no a teď je právě místo na to, aby to byly ženy. Takže vítám pochopitelně Míšu, Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Vždycky uděláš takovou pauzu, že si vyděsím, že nám spadlo spojení.
Že se děsím.
Ne. Já si představuju, jak když ti dám slovo, tak ty jako se učestčeš, přijedeš rty rtěnkou, odložíš to zrcátko a pak to řekneš. takhle to není.
Učesat jsem učesaná, to jsem se česala před 5 minutama, rtěnko nepoužívám a v zrcadle to jsem se viděla asi naposled ráno.
Ráno, a co dobrý? Bylo to dobrý ráno?
Tak. Michel. Tak jo, bylo to dobrý ráno, my si vždycky hezky popovídáme.
Taky jo, já taky vždycky na toho v tom zrcadle promluvím a čekám, jestli je živej nebo co, a on vždycky teda chvilku má prodlevu. Pak naskočí, začne se blbě tvářit, jo, po ránu, no a pak už tak nějak to jde, pak už si na sebe zvyknem a už je to dobrý, jako.
Já to mám asi tak, že ještě každý ráno jako se vlastně ptám, jak jsem sama sobě tím zaměstnavatelem, tak si vždycky říkám, a vyhodíš mě dneska, nebo jak to bude, a vždycky, ne, žádný vyhazování, pěkně koukej makat.
Ani dovolenou, nic, jo.
No, to jako vždycky, když chci dovolenou, tak se strašně seká, steká a nechce. A víš, co máš práce? A víš, co musíš toho ještě dodělat?
No jo. No, dneska slaví Vojtěch, jo?
No, tak asi tak, jako.
No, znáš nějakýho Vojtěcha dneska?
No, to už jsem slyšela. Znám Vojtěcha.
Jo, a popřála jsem
ano.
Mu?
Ano, jednoho Vojtěcha znám. No vidíš, to nepopřála, tak to ještě musím houknout na Martina Vojtěchovi.
No,
na kamarád.
No, vidíš to.
Taková velmi slušná rodinka.
Jo.
No. No. A jo. Víš, přemýšlela jsem, když jsem poslouchala od 5 hodin, jakýho Vojtěcha znám, a tenhle mě v tu chvíli nenapad. No, vidíš to, tak taková jsem já.
No.
No nic, no, tak se musím polepšit.
Tak, čím začneme dneska? Já si myslím, že bychom mohli začít jednou takovou připomínkou situace, protože když, takhle pro ty posluchače, kteří sledujete tu a tam, tedy naleznete odvahu, nebo jak bych tak řekl, chcete se rozptýlit, anebo naopak chcete prověřit svoji nervovou soustavu, jo, tak si pustíte třeba přímý přenos z jednání sněmovny. To jsou někdy takové scénky, které jsou, jak bych to řekl, no, bývají někdy hodně ostré. Já jsem se musel přičknout.
No.
Je to pravda totiž.
Jo, a šlo ti to.
No, no, máš, no, je to, no, šlo mi to. Jestli se ptáš, jestli mi to šlo všude, tak to ne teda.
Takhle ne, tak jsem to nemyslela.
Byl jsem na ostatních místech jsem byl zdrženlivý. Takže jednou se takhle stalo, že přišly vážné interpelace na předsedu vlády. Pokud jste ten stream viděli, tak víte, že Alena Schillerová má za zády, ona je u toho kecpultu, a za zády jí sedí Fiala a ona ho interpeluje. Tu interpelaci, já jsem se tady na ní odvolával, bohužel jste ji nemohli vidět v přímém přenosu, protože byl výpadek. To, když se takhle začne něco projednávat z hurta, tak ten technik zasáhne a udělá výpadek. Takže napřímo jste to nemohli. Ale naštěstí existuje záznam, který teďko koluje po sociálních sítích. Je to velmi velmi obžalovávající interpelační takřka vyjádření kriminalizace kriminálního jednání předsedy vlády. Jako po takovéhle interpelaci by měl předseda vlády buď odstoupit, nebo by mu měla selhat zbraň, anebo by měl předstoupit před poslance a krok za krokem jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté obvinění by měl zargumentovat, že se nejedná o něco, co by záměrně udělal. To znamená, že v tom celém je namočen jaksi nepřímo, ne svojí zásluhou, ale i tak by měl odstoupit. Ta politická etika se dostala do takového svrabu a marazmu, že ani to, co tady teďko uslyšíme, nepřimělo toho, teď já nevím, jak to vyjádřit, kolik je hodin, ještě nemůžu, toho při zdi sráčka, jo, k tomu, aby zareagoval. Žádným způsobem nereagoval. Normálně ona ho interpeluje, on tam za ní sedí a není schopen, nechce se k tomu vůbec vyjadřovat. Prostě ty poslanci by měli zablokovat výstup, východy z toho sálu a prostě dohnat ho k tomu mikrofonu. A teď nám to tu řekni. Ona ta věc není až tak jednoduchá a není až tak, bych řekl, k smíchu, protože ona vypovídá o stavu té kasty, která je ve vedení státu. Není to jenom vláda, pochopitelně. Stát je veden zločinci, gangstry, lotry, loupežníky, loupeživými rytíři a tou největší sebrankou a spodinou, která existuje ve společnosti. Proč? Protože umožňuje to, co se tady děje. V tom sále sedí minimálně několik lidí, kteří mají oznamovací povinnost. To, co slyšeli, by mělo vést řadu těch poslanců k tomu, aby podali trestní oznámení a aby dohlídli na to, třeba ve speciálním složení bezpečnostního výboru, ten by to měl mít jako úkol nr. 1, aby dohlížel na vyšetřování toho, k čemu se Fiala nevyjádřil. Když se nevyjádřil před poslanci na politickou výzvu, tak by se měl vyjádřit na před vyšetřovateli. A ještě pro sichr bych ho dal do vazby, aby nemohl ovlivňovat. No tak si to pojďme poslechnout, neb je to výživné, jak se říká.
Jsem přesvědčena, že v České republice nenaleznete jiného vysokoškolského profesora, než je profesor Petr Fiala, který by v roce 2015, tedy právě v období největší medializace, vytunelování a krachu kampeličky jménem Metropolitní spořitelní družstvo, vzal 950 tisíc korun svých rodinných úspor, uložených v bezpečí solidního bankovního domu, navíc chráněných fondem pojištění vkladů, a přesunul je do zcela pofiderní finanční instituce o 99 členech, kde by ke svému vkladu neměl přístup, ani přes internetové bankovnictví, ani platební kartu, ba dokonce ani vlastní bankovní účet. Do toho času druhé nejmenší finanční instituce v zemi, de facto bez internetových stránek a s jedinou dosavadní publicitou ryze negativní, než kvůli přímo kriminální. Nad podobným nelogickým krokem by bylo možné mávnout rukou, kdyby se snad jednalo o evidentně finančně nepříliš gramotného, byť obyčejného akademika, který je v zápalu ponoření do vědy odtržen od finanční reality běžného dne. Kdyby se nejednalo o tehdejšího předsedu ODS a budoucího premiéra České republiky, který se navíc zaklíná ambicemi postarat se o veřejné finance celé země. A kdyby se nejednalo o kampeličku, která už tehdy byla místem vzájemné klubové finanční spolupráce a střetávání hrstky lidí, mezi kterými byl odsouzený vrah, shodou okolností bývalý bodyguard faktické hlavy této kampeličky, nechvalně proslulí devadesátkoví tuneláři, bývalí politici ODS spojení s kauzou poslaneckých trafik éry Petra Nečase, nebo nechvalně známí fotbaloví bafuňáři vyšetřovaní z násilného zastrašování své obchodní konkurence. Věru skvělí společníci pro diverzifikaci rodinných úspor. A toto nefalšované Palermo tvořilo uzavřené družstevní společenství nazvané Podnikatelská družstevní záložna. Podle veřejně dostupné výroční zprávy tohoto družstva byl na počátku roku 2015, tedy roku, kdy do něj vstupuje Petr Fiala, počet jeho členů 99. Čili dámy a pánové, račte zapomenout na to, že Petr Fiala byl jedním z nespočtu drobných střádalů ve slovutné bankovní instituci. Nic takového není dále od pravdy. 99 družstevníků jsou 3 vchody v jednom panelovém domě, 3 třídy na gymnáziu, 2 větší poslanecké kluby. Tvářit se, že takový počet lidí znamená anonymní dav, masu cizích osob a šedou zónu anonymních tváří, by možná mohl člověk s pokročilou ztrátou paměti nebo orientace. Bylo to samozřejmě právě naopak. Sám premiér Petr Fiala potvrdil, že mu záložnu doporučil jeho přítel, lobista Miloš Růžička. Ano, ten Miloš Růžička, který společně s Janem Bisem založil velmi dobře známou agenturu Bison & Rose, takzvané bizony, jak se jim důvěrně přezdívá. Ano, s tím Janem Bisem, jehož neteř Jana Bisová byla předsedkyní představenstva Fialovy družstevní záložny. a také osoba podepsaná pod výroční zprávou a osoba bezesporu dokonale znalá celého personálního prostředí ústavu, do kterého strýcův důvěrný přítel Petr Fiala v roce 2015 vkládá úspory své rodiny. A tak se Petr Fiala v roce 2015 stal podílníkem obskurního finančního domu a faktickým spolumajitelem družstevní záložny sdružující peníze a zájmy České galerky. A podepsal přitom samozřejmě formulář o nabytí družstevního podílu. Stejný formulář, který stovky tisíc českých občanů žijících družstevních bytek velmi dobře znají. A na rozdíl od premiéra své země netvrdí, že o svém podílu nemají nejmenší tušení. Možná proto, že jsou finančně gramotnější. Možná proto, že na rozdíl od premiéra nepotřebují a nepotřebovali nic skrývat. Než se dostanu k tomu, co se v této záložně dělo dále od prošetřování a následného pokutování ze strany Finančního analytického úřadu a České národní banky přes ztrátu 350 milionů korun určených na zbraně pro Ukrajinu až po financování nadací finančně propojených s institutem Petra Fialy, chtěla bych se pozastavit na zcela kardinální věcí. Nad zcela základními otázkami, na které Petr Fiala veřejnosti dluží věrohodné odpovědi a na které by měl dostat odpověď každý občan v České republice, který se oprávněně ptá, proč se Petr Fiala v roce 2015 stal jedním ze 100 spolupodílníků podnikatelské družstevní záložny. Pane premiére Fialo, jak zcela nepochybně víte, vaše vklady u bankovní instituce, kde jste měl svou hotovost před jejím odkloněním do družstevní záložny uloženy, byly dle platného zákona pojištěny do výše 2,7 milionů korun. V případě, že by se jednalo o úspory vaše, případně vaší paní, hovoříme o částce dvojnásobné, tedy 5,4 miliony korun. To je suma, o kterou jste podle zákonů České republiky nemusel mít v žádném bankovním domě obavy, neboť by vám v případě úpadku banky byly bez problému vyplaceny z fondu pojištění vkladů. Pokud tvrdíte, že důvodem, proč jste ze své banky přesunul 950 tisíc korun do podnikatelské družstevní záložny, byla diverzifikace rizik, cituji vaše slova, znamená to, že vaše osobní hotovostní úspory u příslušné banky přesáhly 2,7 milionů korun. Žádám vás tedy, abyste zveřejnil ověřitelné informace, které potvrdí, že vaše hotovostní úspory v jednom konkrétním bankovním domě přesáhly tuto částku. Tuto prostou skutečnost můžete doložit jak majetkovým přiznáním z daného roku, myslím ve vazbě k zákonu střetu zájmu, tak zůstatkovým výpisem z bankovního účtu. Tato informace je totiž naprosto klíčová k tomu, aby bylo možné při nejlepší vůli vůbec přistoupit na tezi, že jste svůj krok činil v prosté naivitě. A podotýkám, že patřím k těm, kteří by vám tu naivitu i byli schopni uvěřit. Ale rozhodně na ni, ve světle informací, které o záložně, jejímž spolupodílníkem jste byl, vyplouvají na povrch, v žádném případě nelze v případě premiéra České republiky přistoupit bez toho, aniž byste předložil alespoň základní důkaz. To první, o co vás tedy, pane premiére, žádáme, je transparentní zveřejnění vašeho majetkového přiznání za rok 2015 či jiného věrohodného důkazu, ze kterého bude patrné, že ve vašem případě existoval legitimní důvod pro diverzifikaci rizik ve světle pravidel pro fond pojištění vkladů. Dále vás, pane premiére Fialo, žádáme o objasnění druhého z oficiálních důvodů, proč jste do záložny majetkově vstoupil. Tvrdíte, že vám bizoni doporučili tuto záložnu, protože sám finanční produkty nesledujete. Předpokládám tedy, že důvodem doporučení byl zajímavější a tedy vyšší depozitní úrok. Můžete prosím vysvětlit, z jakého důvodu jste do kampeličky vložil právě 950 tisíc korun a nikoliv o 50 tisíc korun více, čím byste dosáhl požadované hranice 1 milionu korun a dosáhl alespoň na příslušný úrok? Uvědomujete si, že jste touto finanční operací, kdy jste v roce 2015 vložil a v roce 2022 vybral naprosto stejnou nominální částku, připravil sebe a svou rodinu o přibližně 20% hodnoty úspor, o které přišly vlivem inflace a další významná procenta, která byste jedním platebním příkazem na 50 tisíc korun ze své komerční banky mohl a měl získat na úrocích? Nezlobte se na mě, dámy a pánové. Ale tato otázka není ani indiskrétní, ani nepatřičná. Jedině věrohodná odpověď na ni může vyvrátit závažné podezření, že celá operace nebyla motivována ani dobrou radou rodinného známého, ani snahou o diverzifikaci, ani o řádnou péči o rodinné úspory, ale že souvisí s nekalými procesy, které v družstevní záložně prokazatelně probíhaly jak před vstupem Petra Fialy, tak během jeho spoluvlastnictví družstevní záložny a po jeho údajném vystoupení ani nemluvě. To druhé, o co vás tedy, pane premiére, žádáme, je veřejné vysvětlení důvodu, proč jste se dobrovolně připravil minimálně o vysoké desítky tisíc korun, když jste do záložny vložil přesně o 50 tisíc korun méně, než bylo potřeba, abyste jakýkoliv depozitní úrok získal. Přestože jste podle svých slov prokazatelně tuto částku měl k dispozici v hotovosti na svém účtu v komerční bance. Jaká je tedy ekonomická logika tohoto kroku? Máte-li vůbec odvahu nadále trvat na tom, že jim byla právě ona? Petr Fiala je předsedou ODS od roku 2014. Ve stejném roce odchází z podnikatelské družstevní záložny dar 850 tisíc korun pro ODS. Dárcem je 83-letý důchodce Lubomír Romátka. Když jste, pane premiére Fialo, v roce 2015 posílal místopředsedu ODS Martina Kupku, aby tento dar pro média objasnil, byl důvod mimo jiné ten, že tisk upozorňoval na nechvalnou proslulost tohoto ústavu, který mimo jiné uvěroval poslanci ODS Petru Tluchořovi stavbu jeho vily v Kersku. Z dnešního pohledu a pro ty, kteří tehdejší reálie nepamatují, možná detail. Tehdy však významná kauza trestně stíhaného poslance a z pohledu předsedy ODS zcela neopomenutelný mediální problém. Přesto jste se v témže roce rozhodl stát stým podílníkem této záložny. Žádáme vás, pane premiére, nebo místopředsedu Martina Kupku o informaci, zda jste se osobně viděli či znali s Lubomírem Hromádkou. Jak si dar od důchodce ve výši 850 tisíc korun vysvětlujete? A zda tento dar pro ODS měl nebo neměl souvislost s vaším vstupem do záložny v roce 2015? Člověkem, se kterým se premiér během svého působení v Kampeličce podle svých slov několikrát potkal, je Kamil Bachbouch, manažer instituce s hlavním slovem v jejím řízení, anebo slovem minimálně zcela zásadním. Osoba, která sehrála významnou roli v případu podezření na korupci a podvodné jednání ve věci zbrojních dodávek na Ukrajinu, kde již bylo obviněno několik lidí, jak na straně ukrajinského ministerstva obrany, tak na straně zbrojařů. Osoba, která podepisovala pokladní lístky, na jejíž základě bylo letos v březnu z družstevní záložny v Celetné ulici vyneseno v hotovosti přepočtu 350 milionů korun určených na zbraně pro Ukrajinu, které se ztratily. Muž, jehož osobní strážce a mimo jiné také další společník Petra Fialy v družstevní záložně, byl odsouzen za vraždu, při které byl místo Bachbouchova obchodního soka omylem zavražděn zcela nevinný člověk. Muž, který podle veřejných zdrojů a svědectví dalšího spodílníku Pavla Wursta stál za sofistikovanými způsoby praní špinavých peněz, mimo jiné pro vlivné tváře a politiky ODS. Žádáme vás, pane premiére, abyste poskytl věrohodnou informaci. Zda jste s Kamilem Bahbouchem řešil, ať už písemně nebo osobně, své vlastní finance, finance ODS, své členství v družstevní záložně, kolikrát jste se viděli a zda vám bylo známo, že Kamil Bahbou byl osobou v úpadku a dlužil České republice desítky milionů korun na nezaplacených daních. A v neposlední řadě je veřejnou informací, že z družstevní záložny odešly v letech 2017 až 2022, tedy v době, kdy jejím faktickým spoluvlastníkem byl i Petr Fiala, částky v hodnotě přesahující 5 milionů korun do bruselské nadace, která se následně podílela na financování institutu Petra Fialy. A to považte opět v částce odpovídající více než 5 milionům korun, které tam odešly ze záložny, kde byl Petr Fiala v příslušném roce aktivním spolupodílníkem. Vyzýváme vás, pane premiére, abyste jako osoba, jejíž jméno tento institut nese a jejíž politické zájmy prosazuje, pověřil zodpovědné pracovníky institutu ke zveřejnění kompletního plnění, za které tento institut finanční prostředky od bruselské nadace inkasoval. A to v rozsahu dílo, částka, zpracovatel a datum zpracování. V opačném případě nezbývá, než i na tyto transakce nahlížet jako na součást Palerma. Či chcete-li pračky špinavých peněz pro vlivné tváře ODS, kterou tato kampelička, zejména podle vyjádření i obsahu trestních oznámení svých bývalých členů, byla. A vzhledem k závažnosti všech podezření, vzhledem k novým informacím, které dnes a denně vyplouvají na povrch, vás vyzýváme, abyste kromě požadovaných odpovědí a doložení nezbytných dokumentů zveřejnil také všechny další informace k vyvracení legitimních a naléhavých pochybností o vaší roli v záložně ve financování ODS, ve financování vašeho institutu. Vyzýváme vás, pane premiére, abyste utnul všechna závažná podezření a souvislosti, a to neodkladným a transparentním zveřejněním všech vašich majetkových přiznání ve smyslu zákona o střetu zájmu od roku 2015, vašeho vstupního majetkového přiznání a také všech daňových přiznání, stejně jako to učinil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. A jako by to měl učinit jakýkoliv vysoký politický představitel, než kvůli premiér, který se z jakéhokoliv důvodu stal podílníkem v instituci, jako byla a stále je podnikatelská družstevní záložna. A to z důvodů, které jsem zde ve stručnosti pouze nastínila, neboť jejich celkový výčet by vyžadoval projev ještě mnohem a mnohem další. Děkuji za pozornost.
To si myslím, že bylo velice výživné. Stále to kopíruje tu notu, kterou tady jedeme. My jsme se už na tu záležitost svým způsobem podívali, ale já jsem mluvil tady právě o té interpelaci. Toto myslím bylo 12. března a do této chvíle ticho po plešině.
To je zajímavý.
Tak neměl čas, tak připravoval si kufřík do Bílého domu a do CIA, to byl druhý kufr. Tak
se mu to nevešlo do jednoho?
Jak to cítí Míša jako občan? Jak to cítí Míša jako místopředsedkyně politické strany?
No, jako občan je to naprosto šílený. Jako běžný občan asi bych se z toho zhroutila, kdybych prostě nesledovala sněmovnu a pak jsem si to třeba náhodou zapla, nebo tohle samozřejmě mainstreamem neproběhlo, že jo, takže to asi se jako běžně nedoví, i když někteří občané sledují tu sněmovnu, takže dá se říct, že třeba se to někde jako objevilo, nebo se to říkalo mezi lidma. Jako běžný občan, no to bych si jako opravdu si řekla, no tak jako má někdo rozum, aby volil takovýhleho člověka? To je přeci nemyslitelný. Jo, to prostě zdravý, normálně uvažující člověk nemůže ODS vůbec volit. No, tak to asi jako za občana. No a jako za místopředsedkyni, ty bláho, si vůbec nedokážu představit, že by někdy někdo na mě vytáhnul, kdybych byla v europarlamentu nebo ve sněmovně, tak kdyby jako neměl by šanci vytáhnout, ale kdyby tohle vytáhnul, tak bych první, co bych dělala, tak bych okamžitě začala vysvětlovat, že okamžitě začala řešit, abych se takzvaně podle jejich řečí udržela u koryta, že jo. Ale to jako mlčení, víš, co znamená mlčení? Mlčení znamená souhlas.
Ano, potvrzení.
Jo.
No, no, asi takhle se na to dá nazírat, jo, protože pochopitelně, pokud právníci doporučili Peťovi radši mlčet, tak mlčí a je jasné, že to půjde asi soudní cestou, že tam budou trestní oznámení a že se bude vyšetřovat. Teď je otázka, co na to vykulený kamarád?
No.
Protože no, vykulený ještě kamarád je taky smočený, že jo?
A tam je ještě otázka, rozumíš, tam bude zainteresovaný soud, budou tam zainteresovaný vyšetřovatelé, bude tam prokuratura, já nevím co všechno. To nebude jako, že to půjde k soudu a bude to prostě, to si myslím, že ne.
Že musí vyšetřovat. To znamená, že to vyšetřování musí někdo zhatit. Teď je otázka, jestli to tažení hnutí ANO proti té pětikolce, tak jestli to tažení si nechají, jakože na konci bude nějaký obchod.
No, a to je další věc, že jo? Na konci bude obchod.
A nebo jestli na konci bude rozsudek, jo? To je otázka. Ale domnívám se, že kdyby měl být na konci obchod, tak to nepůjde sněmovnou, ta věc.
Tak to tak jako zanikne, nikdo se k tomu nevrátí.
No, já si právě myslím, že to je střelivo jako hnutí ANO. Všimni si, nepřednášel to Babiš, přednášel to...
Vždycky to říká Schillerová tyhle věci.
Já jsem slyšel, že Babiš je bezpečnostní riziko, jo. Tak já nevím, jestli vydíratelný předseda vlády je, či není bezpečnostní riziko.
No, já si myslím, že asi jako všichni, co jsou teďka u moci a vládnou, tak jsou bezpečnostní riziko. A pro tuhle republiku úplně, že?
Já si myslím, že každý den, kdy zasedá vláda nebo parlament, jsme v ohrožení.
Ano.
A hrozí bezpečnostní riziko, respektive realizuje se bezpečnostní riziko.
No, tak když už si jenom vezmeš, že Péťa nám tadyhle jede do Bílého domu, potažmo ještě do CIA a místo o České republice tam hovoří o Ukrajině, no tak jako kde jsme, tak mám jako částečně pocit, že jsme skutečně jako na Ukrajině, jo. Jako, že už jsme součástí té Ukrajiny, nebo Ukrajina je u nás, nebo něco takového. I tohle je jako dost...
Tak bojujeme, říkal Péťa, že bojujeme za to.
Tady, já teda nebojuju.
Tady Ondřej Kolář, víš, co to je?
No.
Ondřej Kolář.
Ten tam něco píše.
No, mám tady jeho billboard.
Jo, máš tam billboard.
První dobrovolník z řad poslanců, co půjde na frontu.
No tak ať jde, Ježišmarja, včera bylo pozdě.
On má spolu, tady Ondřej Kolář, spolu pro naši bezpečnost a má tam velkýma písmenama. Nebojím se postavit Rusku.
No tak ať se postaví.
Tak já myslím, že Rusové z něj musí být úplně hotový. Jako.
Hele, je to úplně jednoduchý. Jo? Oni si tak dlouho budou zahrávat s medvědem, až ten medvěd vezme tu tlapku a prostě je všechny pohladí. Co s nima jiný?
No ale počkej, tady mám, mám tady jednu takovou krátkou, jo? Ještě bych si dovolil jednu krátkou s dovolením. Tentokrát se nám vyjádří Peťa.
Ale já znovu říkám, nemůžeme se dívat lhostejně na některé kroky slovenské vlády. To není zasahování do slovenských záležitostí. My tady hrajeme o bez...
Poličku. Šipka. Što jsou čím? Šipka. Nět internet. Nět internet.
No to Putin vypnul, prosím.
Bezpečnost no, a osud celé Evropy.
Putin vypne.
No jasně. Počkej, tak s tím jeho blázna tak zpátky. Tak.
...záležitostí. My tady hrajeme o bezpečnost a osud celé Evropy. A prostě kroky, když se někdo setká...
No fakt, že člověče. By vypadla Wi-Fi, no? Chuděrka malá.
Co jsi s ní dělal?
No, díky Wi-Fi my vysíláme, tak nevím, že to slučilo, tak...
A není to tak, že vždycky, když ti smaví se ta obrazovka, tak to přímo bylo. Někdy se to stává s vysíláním, když si třeba pustím něco z WhatsAppu nebo z nějakého jiného takového média a zhasne ta obrazovka mobilu, tak to stichne.
Ne, stále to tady. Vidíme to kouslí, jo. Tak já to pustím.
S ruským ministrem zahraničí Lavrovem a mluví...
Ach bože. Tak to se nepovedlo při tom Schillerová dobrý, no. Tak já to musím ještě...
Ale já znovu říkám, nemůžeme se dívat lhostejně na některé kroky slovenské vlády. To není zasahování do slovenských záležitostí. My tady hrajeme o bezpečnost a osud celé Evropy. A prostě kroky, když se někdo setkává s ruským ministrem zahraničí Lavrovem a mluví o míru za každou cenu, to pro mě prostě není politika, ke které bych mohl mlčet, protože...
To není... To jako mír, ne, mír nechceme. Takže ten, kdo chce mír, tak je hrozbou.
Ne.
A ten, kdo rozkrádá finanční prostředky státu a financuje válku, tak to je ten pravý king.
To je v pořádku,
no. Takhle to hoši mají vymyšlený a takhle bohužel. Takže kdo se sejde s Lavrovem, tak je bezpečnostní riziko. To ti hlava prostě nebere. Zapomněl říct, že se ale sešel také slovenská strana, že se také sešla s ukrajinským ministrem. Tak
o tom už se nemluví, že jo? Proč?
O tom už nemluví. Takže Péťa tady vysílá jasné signály, že on vlastně tu Evropu řídí. On vlastně jede za tím dědečkem, ten mu dá noty, pak sklouzne do CIA, tam pochopitelně...
Tam to taky rozseknou, že jo, nějak.
No tam pak jim ještě... to vysvětlí a vlastně všechno, ty signály, pak, jak fungujou.
Pak ten kongres, že jo, ten zmáknul úplně prostě jako... No,
hele, po jeho návštěvě okamžitě tečou miliardy, jako jo. Prostě ten kluk má tah na branku, ať se nikdo nezlobí. A Schillerová mu to závidí, že jo, to je jasný. Proto na ně vytáhla
no,
tu kauzu.
Ale počkej, teď jsme to rozkryli, jak to vlastně teda je, jo? Jako právě. Ona teda chudák holka jako je vlastně závistivá, no? A co teď s tím, no?
Ale ona nemá být proč závistivá, protože Andrej tam byl v roce 2019. To bylo za Donaldem tam byl. Takže to byl Donald a Andrej. A teď to byl Joe a Peťa. A spolu jste dobré zábavy.
Víš, já nedokážu pochopit, jak víc jak 80 let po válce kdy ano, ty lidi už skoro všichni umřeli, nepamatujou si to a tak dále, ještě pořád není možný všechno dohodnout mírovou cestou. Jo, jako nechápu to jako lidsky, ani jako místopředsedkyně, nechápu to vůbec. Ale všechno to, co tomu předchází a nasvědčuje, četl tu knížku o těch nezíkách, až tu knihu až do hořkého konce, prostě bože můj, to se prostě nemůžou dohodnout. Jako to nemůžou opravdu, jako to fakt nechají umírat ty lidi 80 let po tak strašný válce a potom co bylo? Ne, oni chtějí další.
No, to udělám takový malý výpočet.
Dělej malý výpočet.
No, to, víš, malý výpočet. Hele, čísla jsou důležitá a výpočty také, jo. Takže vezmu 40 tisíc, tak 40 tisíc, schválně, jestli víš, co počítám, děleno 120, děleno 120, ano.
Já si to snad hodím na kalkulačku, abych jako byla s tebou jako v obraze, jo. Bych jako nebyla úplně...
Aby jsi byla zavostala.
40 tisíc děleno, tedy
120. To je 40 milionů, 40 tisíc je 40 miliard, jo? 40 tisíc milionů děleno 120 milionama.
333 stříbených stříkaček.
Výborně. Tak. Teď jsem vypočítal... Protože předpokládám, že těch 60 miliard dolarů, které schválil kongres, bude nějak rozděleno. Předpokládám, že 40 na Ukrajinu a těch 20 se rozdělí třeba 10 Izraeli a 10 na tu další akci teroristickou. Takže kdyby Ukrajina dostala 40 miliard dolarů, tak denní náklady na munici, pozor, jenom na munici, jo, je 120 milionů eur. Jo. A protože dolar je cca s eurem,
cca, no.
Cca, tak mají na necelý rok, mají kluci bez víkendu. Jo. No, o pracovní dny.
Nebudou držet sobotu, neděli.
Mají to na rok. Ale pozor, to se bavíme za situace, že by tedy stříleli tak jako doteď. Ovšem střílet jako doteď znamená prohrávat. Takže museli by přičíslit, trošku jako přitvrdit, no a to by znamenalo výrazné zkrácení. Jo. Takže jenom tak matematicky jsme si řekli, že ono za z těch peněz tolik nebude, ale on Peťa něco zase vymyslí, někde vysamruje, prodele nějaká peníze. Tady jsem čerpal z čísel podporte sbírku na nákup municie pro ukrajinských obranců. Už vyzbírané 2 238 299 eur od 35 540 darců a za 4 dny sbírky.
K tomu je tady
takový citát. To si myslí, že mu svobodu druhý vybojuju, hoden asi. Bych řekl, ten jej nie je hoden. A řekl to generál Milan Rastislav Štefánik. To asi všichni víme, kdo to je. Kdo to byl. A je tady k tomu taková zase matematika. Abyste tomu rozuměli všetci. Každý den jsou náklady ukrajinské armády na municiu okolo 120 milionů eur. Jeden den to je 5 milionů na jednu hodinu. Jo, takže 20 milionů na jeden den. 5 milionů na jednu hodinu. Zatím Slováci vyzbírali na munici 2 300 000. Paráda. Ukrajinci můžou veselo pol hodinku střílet.
To je strašné.
Ak si někdo myslí, že takovouto propagandistickou akciou zachrání Ukrajinu od neodvratného osudu, tak je blázon. Ale je vidět, že na Slovensku existují peníze, že tam jsou, a logické je, že do takové sbírky tečou různé typy peněz. To si budeme vyprávět a povídat. Před chvilkou jsme si tam něco povídali. Jak se 350 milionů vytratilo?
Ztratilo.
Prostě někdo vynosil 350 milionů, vynosil jste záložiny a ten pan Kamil, on je jenom pokladník, takže on jenom ty lístky podepisoval. Takže
on to jenom vzal a vyndal.
No, všechno bylo košer do té doby, než se zjistilo, že už ty peníze někdo ukradl. Ale, nebo když na to někdo přišel. Jinak to všechno bylo v pohodě. Těch 35 540 dárců, přátelé, vy, kteří jste poslali byť 1 euro, tak se účastníte jako podporovatelé terorismu, nacismu a zločinecké bandy. A věřte, nevěřte, jednou se to bude dohledávat, kdo ty peníze posílal, z jakého účtu ty peníze chodily, kdo je poslal, byť v naivitě, bude obžalován, nebo se bude zpovídat, záleží, jaká ta suma byla, pochopitelně. Čili to, že teď je jakoby happy, cool, a nebo možná jenom si myslíte, že to je důležité posílat na Ukrajinu, na munici pro Ukrajinu, posílat někam nějaké peníze, tak všechno na některé kroky, přestože jsou propagované v televizi nebo v médiích, tak platí zákony Slovenské republiky nebo České republiky, které jednoznačně označují takové činy za trestný čin. To, že Amerika nebo Česká republika posílá do ohniska střetu, posílá zbraně proti všem konvencím mezinárodním, a že to neděláme sami a že to dělá spousta jiných států, to je ostudné, to je pro nás veliká, veliká zrada na slovanských národech jako takových, na slovanství. A podpora ďábla se prostě jednoho dne vymkne. Ty chceš k tomu reagovat, Míšo?
Hele, jako je to opravdu neskutečný. Já už s tímhletím vnitřně nesouhlasím s těma finančníma podporama od té doby, co to začalo a všude, kde v jakýmkoliv účetci by prostě u některých mých klientů, u některých jsem to jasně věděla, že to přijde, u některých jsem to tušila, u některých mě to teda jako hodně překvapilo. A rozumným by si zjistila, že vůbec nic nezmůžu. A pak se to nakonec třeba i otočilo mě a když pak se jako dozvíš, že vlastně no ty seš ten nacista, protože ty prostě bojuješ pro boj, aby toto dobro, já říkám pro Boha, jaký dobro, co tam vidíte všichni za dobro, jo?
Jako na Ukrajině, že je dobro?
To fakt otočíte lidi, to no, ano. Jsou tací lidé, opravdu jsou tací lidé, kteří jsou schopni ti tohle říct. A když spochybníš ty peněžní dary a všechno, tak já už se někdy do těch sporů ani nepouštím, ani prostě zaúčtuju, nevysvětluju, prostě nemá to někdy smysl. Jo, je pár lidí, kteří si to třeba nechají vysvětlit. Víš, jako oni si myslí, že 200 tisícema spasí tu Ukrajinu tak, že prostě to vyhraje. A nechtějí pochopit, že to skončí prostě v kapsách lidí, kteří... že ty peníze tam ani nedoputujou.
Počkej, na co jo, narážíš?
Kdyby to pomohlo nějakým... Na neziskové organizace.
Či na co narážíš? Ty narážíš na tu zprávu, promiň. Já tě doplním, jo?
No.
Média informují o Zelenského koupi sídla britského krále Karla III. Higgrove House za 20 milionů liber. Buckingham nezveřejnil oficiální prohlášení o prodeji, ale podle médií byla transakce formalizována v únoru až březnu letošního roku. Podle bývalého králova komorníka byl prodej dohodnut během únorové návštěvy Zelenského manželky v Británii. Já myslím, že to mají s Péťou dobře rozjetý. Péťa zajde do toho kongresu, tam jim zmastí hlavy, tak kongres uvolní ty peníze. Já tady jako trotl počítám, kolik dnů s tím oni budou bojovat, ale zapomněli jsme na jednu důležitou věc, že korupce na Ukrajině dosahuje 70%. Takže kulový, že budou bojovat 330 stříbrných střech. Houby, ty budou bojovat možná tak měsíc, jako jo. No.
Při dobrý vůli a ještě budou mít soboty, neděle volno. Skutečně, jako, jo, jako za mě tohle prostě...
Ty jsi naznačila něco o korupci, ale to přeci Zelenský si to koupil z platu prezidenta, ne? Jako.
To sídlo?
20 míčů liber. Libra je kolik? 33 korun nebo kolik je?
To nevím, asi jo, bývávalo tak.
No, tak jestli libra je 30, kdybychom počítali, ne? Tak počítat umíme, tak je to 20 krát 3 je 60 plus 0 je 600 milionů liber. Ta 600 milionů korun, pardon, to je přes půl, co? To je přes půl miliardy, no, tak ty asi to vynáší, jako ta válka, ne?
Nebo vynáší být prezidentem, že jo? A navíc on už teďka vlastně legitimně není prezidentem, že jo? Kdy to jeho volební období skončilo a volby nebyly.
On je přeci až do inaugurace toho novýho, jakoby, ten 25.
A ještě mě teď napadlo, jenom tak v téhle souvislosti, když je vyhlášen třeba válečný stav nebo výjimečný stav nebo něco takového.
Tak nebudu.
Že jo, jenom jsem se jako...
No ne, to jenom je jako potřeba do toho 25. To ještě zpracovat, že jo. Do toho května mají čas to udělat.
Počkej, volby jsou 6. 8. 6. 7.
No, na 25. by měl nastoupit novej.
Května. Jo, takhle u nich. Jo,
víš, jako u nich, no. Mm-hmm. Takže do té doby oni to musí vymyslet, proč nastoupí znova jakoby zeleňák. No. Když jsme jako pak jsou země, které na ten blahobyt manželů Zelenských nehodlají přispívat, jo. Tak ono, kdyby šlo jenom o ně, ono tam se jako pakuje kdekdo. Brazílie odmítá vyzbrojit Kyjev. Brazilské úřady odmítly žádosti západních zemí o dodávkách munice Ukrajině. Nebylo uvedeno, od koho byly tyto žádosti a další podrobnosti obdrženy. Brazilský prezident Lula da Silva nastoupil do úřadu 1. ledna letošního roku a opakovaně učinil prohlášení o nutnosti vyvinout úsilí o mírové rozhovory. Sám je podle svých slov připraven v případě potřeby zprostředkovat přímé rozhovory mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a Zelenským. Brazilský prezident poznamenal, že právě Rusko je garantem dlouhodobého míru a převzalo iniciativu k vytvoření nového mezinárodního formátu, který by vytvořil možnost dialogu mezi Moskvou a Kyjevem. Jsme připraveni připojit se k opatřením, která mohou skutečně přispět k okamžitému příměří a spravedlivému a trvalému míru, prohlásil Lula da Silva.
No.
Je zajímavý, že člověče tamhle v Brazílii ten prezident mluví o míru. Ale ne to, oni tady nepíšou o něm, že je to moskevský troll a
že to je
že tu je agent Kremlu, chci mír. Jo,
agent, tak. Ano, chci mír, agent Kremlu a podobně.
Navíc, navíc Brazílie jako zakladatel BRICSu. A tak dál. A tak dál, takže ta slova mají pochopitelně velkou váhu. No a Brazílie, Jižní Amerika. To znamená, že i v té Americe, jako je, ta Severní Amerika, ta má jasno. Tam je bída, tam je to prohnilý,
tam je
to čím dál tím horší. No, tam už teďko zavedli jakési sociální kredity pro ty, co žijou na úkor státu, respektive na úkor celého dolarového světa, protože než jsme platili Americe blahobyt a teď platíme v Americe to, že tam lidi neumírají hlady. Aspoň to je užitečné.
Takže jim platební karty navázaly na nějaký kredity nebo na něco takového?
Jo, 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 jsou o tom zprávy, že vlastně to tam zavedli, aniž by jim to oznámili, tak to tak mají. Oni je vycvičejí, no, takže máme tady rusobíce, koláře, tak to je statečný člověk, to je na něm vidět. Já mám rád zrzavý plnovousy a mám rád ty lidi, co mají ty ramínka, jak se šlapaný rejč a mají plnou hubu keců, že se neboje. Jo. To miluju.
Ne, no tak ať jde, ježišmarja. Já jako všem, kteří tam chtějí bojovat, probovat jdou.
No jeník Lipánek by mohl půjčit blembák, já si myslím, že by jim pasoval.
A ta předsedkyně sněmovny vestičku a bylo by to. Ježišmarjo, o co jde, že jo? Jako jestli chcete jít bojovat, chcete si to vyzkoušet, nebo že hranice jsou otevřený, můžete.
No, mám tady tomu míru, jo, jako. V podstatě Rusko už to chápe tak, že o tom míru nemůžou jednat se Zelenským. Protože... No,
tomu rozumím, ano.
No, nemůžou s ním jednat, protože on vlastně není ten, který o tom bude rozhodovat. To znamená, je potřeba...
Přesně tak. Ano, je potřeba, on je jenom vykonavatel.
No, je potřeba jednat s někým, kdo za A má občas aspoň normální zorničky a za druhý jako, no, tak... dá se s ním něco dojednat, asi tak. Čili...
No, ale náš Peťa to nebude.
Tak on se zase hodí na něco jiného. To jako nesmíš ho podceňovat. Já teď jako hledám to vyjádření, ale on to, myslím, řekl Vladimír Putin. Jenom chviličku... Tady ještě k tomu Carlson, to je ten kontroverzní...
Já vím, to je ten reportér.
Carlson, novinář. CIA je přítomna na Ukrajině a řídí akce ozbrojených sil Ukrajiny. Uvedla kongresmanka, tedy myšleno americká kongresmanka, Marjorie Taylor Greene, v rozhovoru s novinářem Tuckerem Carlsonem. Financovat válku, platit za ní, pokračovat v ní, radit v ní, mít naši CIA na místě, aby řídila tuto válku na Ukrajině, to je mimo mísu, řekla kongresmanka. Poznamenala, že vedení zástupné války na Ukrajině neslouží zájmům národní bezpečnosti USA. Zároveň tvrdí, že Američané chtějí vidět mírovou smlouvu mezi Ruskem a Ukrajinou. No tak to jsou takový ty, řeknu, výstřely zdravého rozumu, které vídáme i v tom kongresu USA. No a bude to složité, do jaké míry budou vyslyšeni. Jo? Budou vyslyšeni, až bude rozhodnuto, že je potřeba na základě něčeho, tedy jít po tom míru, jakože teď to chceme jako zrealizovat. Jo. Že Nina Carlson se pochopně vyjádřil i Bidenovi. Jo. Carlson kritizuje Bidena z utrácení stovek miliard dolarů na válku s Ruskem. Podle novináře je Washington již ve válce s Moskvou, ale válka nebyla oficiálně vyhlášena. Spojené státy jsou ve válce s rukama Ukrajiny, ale podle Carlsona Kyjev v této konfrontaci nezvítězí. Od té doby, co se Biden stal prezidentem, utratila americká vláda stovky miliard dolarů na vedení nevyhlášené války proti Rusku. Za celou tu dobu nikdo hutně nevysvětlil účel této války, uvedl novinář. Carlson dodal, že Rusko je mnohem větší než Ukrajina. Má obrovský počet obyvatel a průmyslové kapacity. Proto podle novináře mimo Spojené státy neexistuje jediný informovaný člověk, který by věřil ve vítězství Ukrajiny. To znamená, že mimo Ameriku asi neexistuje nikdo, kdo by tomu věřil. Ale pane Carlsone, my vám chceme říct, já Míša, tady Studio Midgard a Petr Václav, my jsme zjistili, že u nás máme pár pomatenců, co tomu věří. A na Slovensku jsou taky. A už vybrali 2 300 000 euro na půlhodinový útok ukrajinské armády. No. To jsou věci, Míšo, viď?
Ne, to jsou věci mezi nebem a zemí, který fakt normálně rozumně uvažující lidi jako vůbec nemůžou brát vážně. Jenomže když si asi zapnou tu televizi, no, tak a je jasno. A jedeme ten. Jo, nebo si koupí ty noviny, nebo si pustí ten Seznam a mají vymeteno. Jo, prostě stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Pak někomu věř.
No, pak někomu věř. No, rozhodně tady je takové shrnutí, mimo jiné, že Putin udělal z Ruska centrum moci. Protiruské tažení západu mělo nečekané důsledky, napsal publicista Berjan Tutar v článku pro turecké noviny Sabah. Podle jeho údajů vzrostla ruská ekonomika v roce 2023 o 3,6%, což je více než v kterékoliv zemi G7. Dodal, že skutečné údaje překonali všechny prognózy západních analytiků. Ruský vůdce Vladimír Putin, který se stal terčem západu s vypuknutím konfliktu na Ukrajině, proměnil svou zemi v jedno z nejefektivnějších alternativních center moci nezápadního světa, čímž narušil globální status quo založené na atlantických normách. Tleskám, krásné hodnocení. No ale je to opřeno o čísla, ale všimni si toho závěru, jo. O čem mluví? Mluví vlastně o BRICSu, že nejefektivnější alternativní centrum moci mimo západní svět, tím jim totálně rozrušil to jejich status quo, ty americké normy byly jednoznačně přivedení světa k tomu NVO jaksi orwellovského typu. Jo.
Já si myslím, že oni se tím opravdu inspirovali, tím Orwellem. A skutečně se jim to možná i zalíbilo, víš. A představovali si, že ty lidi budou skutečně tak demoralizovaný, debilizovaný, já nevím, co ještě všechno. A ono, když se ale rozlídneš, nevím, jak tam u vás, tam přeci jenom jako máte takový jako to menší, rodinnější, ale jsem dneska měla tu možnost jako prolítnout přes Václaváka zase zpátky domů a já musím říct, že ta společnost je teda fakt na dně. Na dně úplně.
Co jsi tam viděla?
Co jsem tam viděla?
Prostitutky zlevněly, nebo co?
To nevím. To. Ale u spousta lidí nepoznáš, jestli je to chlap nebo ženská. Spousta lidí se chová na veřejnosti tak, že si nejseš jistý, jestli nemáš zavolat záchranku, že mají buď tanec svatýho Víta, nebo amok, nebo poslední tažení. Spousta lidí čumí do mobilu, takže když jede auto, tak ho nevidí, neslyší, neví, že něco by měli dělat, když jdou přes ulici, že by měli třeba i koukat.
Jsou řízeni sítěmi.
A druhá věc, rozhovory, no to jsem si snad říkala, já snad vytáhnu z té tašky ty sluchátka a narvu si to do těch uší, jenom abych to neslyšela, o čem se ty lidi bavějí.
O čem se bavějí, tak... povídej.
A t- no ne, no tak právě...
O blbostech, no, o úplných nesmyslech.
No o blbostech. Já nevím, jako třeba, že by ten Putin měl jako, víš co, jako táhnout někam a že teda konečně ho ta Amerika zlomí a že mu to zlomí vás a že je stejně nemocný. A pak se zase baví děti o nějakých šílených hrách, jo, to bylo zase v druhém dopravním prostředku a kolik tam zabili tadyhle těch vojáků a že měli 6 životů, no, bezva, jako. Bezvadný. Fakt, jako myslela jsem si, že jako jsem říkala, hele, já už si asi jako, já tam nepojedu víc, to ne, já to nedám.
Ty jsi v té Praze vyrazila do ulic a ti to porazilo, normálně to zničilo. Ne, jako.
Ano, mě to zničilo, mě to normálně srazilo na kolena.
No,
tak... Já už jsem asi dlouho takhle nebyla jako rychle na rychlovku a na dlouho, no, tak měsícem třeba na tom Václaváku nebyla, no, jezdím po kruhu svých klientů, ale tohle byl teda dneska šok.
No.
A víš, jako já mám třeba za sebou minulý týden třídní schůzky a schůzky třídních důvěrníků. Ano.
Ne, já jsem se ti nechtěl smát, jako normálně, já to chápu. Co jsi tam dozvěděla? Říct, počkej, odskočíme, že... co jsi tam dozvěděla?
Co jsem se dozvěděla?
Ve škole takže nějaký třeba... nový směry, třeba výuky.
No, nový směry, školník bude učit matematiku.
Kdo?
Protože školník.
No, konečně někdo se selským rozumem, no.
Školník bude učit matematiku na druhém stupni, protože matematikářka, která nastoupila k 1. únoru, tak k 30. dubnu končí. Naprosto nemožný zvládnout prostě žáky v 7. třídách. Nemluvě už o 8. asi, to už asi jako nezvládají.
Jako kvalifikaci? Jako doufám, že to učitel.
Ne, není vůbec.
Takže
ne,
za mých mladých časů školník třeba vypomáhal a nebo potom vedl částečně pod dozorem učitelek, vedl třeba pracovní vyučování.
Jo, to tak bylo taky za nás, ano. Ne, teď mají na pracovní vyučování normálního učitele, ale...
Ne, normálně, no, jo, to jo.
No, normálně asi ne.
Jako jsem taky,
ne, prosím tě, svícen už děláme od záležitosti. Prosím tě, svícen už děláme od září, jo. Ještě jsme ho nedodělali, jo. Takže skončilo to tím, že pan učitel už byl z toho tak zoufalý, že mu ta třída těch kluků není schopná udělat svícen, že jim zadal referát na téma dřevo.
Dřevo?
No, dřevo.
To je taková sonda do hlubin študákovy duše.
Študákovy duše, ano. Ne, ale... Jenom chci říct, že to školství se uchýlilo malejma odbočkama, slepejma uličkama do něčeho, jakože proplout, nevyčuhovat, neobtěžovat, nevykřikovat, prostě myslím tím učitelé, jako učitelský sbor. A úžasná věc ještě byla, někdy v lednu probíhala pod záštitou městské části Prahy 2 nějaká anketa o spokojenosti rodičů s učitelema, s pedagogickýma pracovníkama, s jídelnou, s kuchařkama, se školníkem. Víš, odpovídal jsi tam na spoustu takovejhle otázek. A tam se jeden tatínek, jakožto třídní důvěrník asi 3. třídy, dožadoval teda výstupu. No, jako jo, bylo to dobrý, jako měli jsme hodnocení a teď to tam říkali 1,5, 1,7, 1,2, 1. Jsem si říkala, tyjo, co to je, jako to nerozumím. No, pak jsem pochopila, že jsou to jako známky.
Uh-huh.
Pak mi to došlo. A na dotaz, a co se s tím bude dít dál? No nic, no, my jsme si to jako takhle zmapovali, no a to jako uvidíme, no. Tak teď je to na městské části, tam to leží a on furt, no ale tak to nějak využije ten, no když jsme to měli docela dobrý, ne? Takže se dělají ankety, víš, co těch peněz muselo na to jako prásknout, na takovouhle anketu?
To jo.
Na to zpracování, na to prostě všechno okolo, no. A výstup? Už jsme dobrý, ne?
No tak školství musí upadnout, to je jedna z podmínek dosažení toho velkého cíle, kdy prostě lidem bude stačit chleb a hry, jo. To je to, kam se to má dovést. Tupé stádo.
Přesně, ty děti budou tupí, budou hloupí, budou prostě, nebudou vědět, co je historie, nebudou vědět, co je prostě cokoliv jinýho. Hlavně, že se budou učit prostě o roku 89, to je v učebnici tomu věnováno v obrovský množství. Jo.
A ono se něco stalo v 89. významného?
V 89. No to jsem, prosím tě, pěkně byla ve čtvrťáku, no.
No. Stalo se něco významného, jako?
No pro mě ne, no. Nebo relativně, dá se
tak
říct.
Něco že... dobrýho, stalo se...
Ne, takhle, významného, ano, ale dobrýho ne.
Víš co, já jsem apeloval, jsme se bavili s Išou, to asi poslouchal, jsem apeloval na to, že výstupy, závěrečné řeči, ale i ty zahajovací řeči a potom zdůvodnění rozsudků třeba, jo, by měly podléhat, to by mělo se učit na základních školách, respektive na středních školách. Měli by se to, středoškoláci by to měli v podstatě znát jako základ něčeho, co je prevencí proti tomu, co dneska tady žijem. My jsme to totiž strašně rychle zapomněli. Jo. Já se lovil jsem v paměti, jestli vůbec někdy norimberský, to se jako mluvilo, že v Norimberku tam soudili, ale tam bylo tolik důkazního materiálu, tolik pravdy, tolik nazbíraných postřehů, tolik správných hodnocení, že kdyby jsme se to učili a kdyby se to učilo i teď, tak by nemohl nikdo těm dětem podsouvat a tomu národu, že Stalin začal druhou světovou válku a že to bylo takhle a jinak a že to uvržení té kolektivní viny na německý národ, že to bylo nespravedlivý a tak dál, tak dál. Zkrátka a dobře, jsou věci, za které leckdo nemůže. Až jednou uvalej kolektivní vinu na Českou republiku,
no, tak, to nechci ani vyslovit.
Tak se nám to taky nebude líbit, jo. Ale bohužel k tomu extrémním způsobem spějeme, jo.
Ne, ale to je třeba, když u nás ve straně domov, že jo, jsme propagátoři toho, že chceme do BRICSu, tak ale já vždycky zvedám ten varovný prst a říkám, ale je o to, jestli nás tam vůbec někdo ještě vezme. Potom všem, do čeho se Česká republika namočila, jo.
No tak, prostě to... víš to, v Kremlu poslouchají Svobodný vysíláč.
Myslíš, a, že nás vládě poslouchá?
No, tak jako pro některé tam místo bude, jako. Víš?
No tak jo.
Hele. Budeš si tam moc koupit domeček, budeš tam moc znovu začít. Pojď se z Německa do Ruské federace odchází stovky lidí každý rok bydlet, žít. Normálním způsobem, normálním životem. V Ruské federaci se neskutečným způsobem mění životní úroveň.
Se mi vybavila taková vzpomínka, když jsem byla v právě v 89., ale bylo to na jaře, jaro, léto, tak jsem byla v Rusku a byli jsme tam, tehdy to byl Sovětský svaz, a my jsme teda byli v Tallinu.
Který rok, prosím tě?
89.
Jo, no to jste tam byli tak akorát.
No, jsme tam byli akorát a byli jsme i v Leningradu, tam jsme spali někde jako za Leningradem, někde v takových nějakých, taky to asi byly koleje, nevím, ale chodili jsme tam různě na výlety a tam byla taková učitelka ruštiny, teda naučila ruštinu, ale uměla i trochu česky, protože říkala, že byla i tady v Čechách,
Ruska,
v Československu. Byla to ruska. A ona měla takovou krásnou chatičku, pěstovala si tam, už byla v důchodu, pěstovala si tam prostě nějaký ovoce, zeleninu, nevím. Je pravdou, že prostě tehda skutečně v obchodech ten salám byl jednou za týden. Byla jsem tam delší dobu, byla jsem tam 6 měsíců, takže vím, jo, že to nebylo úplně tak jako jednoduchý. Ale už tehdy prostě ten dojem z té chatičky a z té zahrádky a z toho všeho prostě takový jako ten klid. Jo, takovej ten
pohoda,
klid. Prostě pohoda. Jo.
Dobře, to jsi to srovnávala s tehdejším, to, s tehdejším stavem společnosti u nás. Jo, to bylo,
ano, která by byla ještě vlastně, no, dalo by se říct, nepoškozená úplně.
Za bolševíka, jak se říkalo. No, pojďme malinko, to zase doladíme to. Zprávy z BRICSu. Jo. Rusko říká Izraeli, že Golanské výšiny patří Sýrii. Ruské síly posilují operace v Sýrii, porážejí ISIS a vyhánějí Izrael z Golanských výšin. To je totiž hodně, hodně důležité. Mám tady takovou mapku k tomu AI.
A to nevidím.
No, ty nevidíš, ale poslal mi tvůj milovaný manžel. Takže čerpám z toho.
No jo, a oni si zavřeli dveře, takže já tam nemůžu houknout, tak si to nechám odvyprávět.
No, vidíš to. No, tak je to taková mapka, na ní to všechno zvýrazněné. Já jsem tady četl o tom, jak zaúřadovali v Egyptě, v Líbii,
Arabské jaro?
Ano, arabské jaro, Egypt, Tunisko a Libie, takhle, Tunisko a Libie. No, tak jenom to, že není to úplně všechno v režii kolektivního západu a myslím si, že ještě bude hůř, jo. Ono totiž 4. dubna bylo výročí. Výročí před 75 rokmi, 4. apríla 1949, se z útrop ještě mladé studené vojny zrodilo Monstrum, Severoatlantická aliancia NATO. Studená vojna byla teoreticky studená. Od druhé světové vojny došlo v 153 krajinách k víc jako 250 vojenským konfliktům, kterých celkový počet obětí dlhodobo převyšuje počet padlých v této vojně. Přibližně 80% z nich zorganizovali Spojené státy americké a jejich spojenci v NATO. Od založení NATO nebylo dňa, kdy by se armáda krajín bloku nezúčastnila vojen. Jeho obětě Jugoslávia, Irák, Afganistán, Líbia, Sýria a další krajiny, které nemají nič společné ani so severoatlantickým regionem, ani so sovětskou hrozbou, na kterou bylo formálně reakciou vytvoreně NATO. Nie jsou ani zdaleka dokončené. Zoznam vojská krajín NATO úplně podřadené velení Spojených států a nie vždy vystupující oficiálně v méně organizácie Páchali zločiny na všetkých kontinentech. V Paname, Somálsku, Kolumbii, Jemeně, Vietname a desiatkách dalších pretlač neviditelných vojen. Na to povodně vytvorilo 12 krajín. Od vtedy sa prostřednictvom 10 kôl rozširovania pripojilo ďalších 20 krajín. 1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 a 2024. K 7 z 10 týchto kvôl došlo k po zániku bloku Varšavské zmluvy, proti kterému se NATO oficiálně postavilo. NATO je dnes hlavním vojensko-politickým nástrojem permanentnej vojny korporátního kapitálu proti všetkým. Proto se právě on stal trojským koňom, který zničil plachu nezávislost Evropské unie, keď americké ministerstvo zahraničia považovalo rast evropské ekonomiky za hrozbu pre světového hegemona impéria. Kým žije dnešní oslávenec, svět nemá šancu na pokojnou budoucnost. Proto jediným možným pacifismem naší doby je výlučně čo najskôr ukončit ich existenci všade so všetkými silami, prostriedkami a schopnostiami. To je jedna věc o NATO. A mám tady ještě jednu. Když se k ní dostanu. Tak. 75. výročí vzniku NATO. 75 let expanze hrozeb a beztrestnosti. NATO se nikdy nebránilo, ale bylo vytvořeno za účelem obrany. Během těchto let nebylo NATO ničím jiným než agresorem. Druhým na světě. Po USA. NATO bylo a stále je hrozbou pro svět i pro národy, které nejsou jeho součástí. Nyní proti NATO přímo bojujeme. A bojujeme s ním důstojně. Ukazujeme všem, že tuto hydru lze porazit. A my ji porazíme. Říká se tedy na tomto ruském zdroji. Všimněme si výrazu hydra. Je to v Rusku je výraz hydra používán řeknu ve smyslu nacistická hydra. Mm-hmm. Jo, čili je to jednoznačně pojmenované. A já jenom, Míšo, tady ještě připomenu, jo, že vlastně ten závěr té druhé světové války Američani oddeportovali.
No, udělali koridor.
To nejhorší, co splodila druhá světová válka, z růdy beztrestně je do různých zemí světa umístili při té deportaci, včetně Adolfa Hitlera. A včetně všech papalášů, ať to byl Göring, ať to byl Himmler, Goebbels se zastřelil, teda prý, jo,
nevím. No jo, no, to je právě to, že do té historie už se nedostaneme zpátky, to bychom se museli vrátit v čase, že jo? Ale my víme, jestli to nebyly nějaký dvojníci nebo cokoliv jiného, někde zůstali, potomci, potom.
No, tady za výrazné pomoci kléru, protože mnoho duchovních se podílelo na kolaboraci. A proč? No, protože to je, bych to řekl, stejné maso, stejná krev. U mnohých, ne u všech. Takže tam to k tomu má blízko. Takže s nima kolaborovali, potom pochopitelně jim pomáhali v obstarání dokumentů, v tom, aby se dostali na správné místo do bezpečí. A protože v tu dobu existovala charta, existuje pořád, ale ale byla v tu dobu v platnosti s ohledem na to, že ještě nebylo mnoho věcí uspořádaných, tak v tu dobu byla v platnosti zejména charta OSN, co se týká článku 106, 107, ve kterých se říká, že jakákoliv mocnost, pokud někde objeví rodící se nacismus nebo nacisty jako takový, na řadu těch nácků byly prostě vydaný buď zatýkači nebo rozsudky smrti, tak si vytvořili na to jako vojenskou obranou sílu proti případnému. Protože na to bylo založeno, když se koukneme na lidi, kteří se okolo toho zakládání snažili a byli tam mezi těmi personami, tak řada z nich jsou prostě lidé spojeni naprosto úzce jako spolupracující anebo přímo ti, kteří vytvářeli nacismus, kteří se účastnili těch věcí, jsou to náckové prostě. Čili co můžeme od takové organizace očekávat? Co od nich můžeme očekávat?
Nemůžeme očekávat určitě nic dobrýho. Určitě si myslím, že prostě to mělo smysl, bylo to založené už s tím účelem. Prostě to není otázka 2 let, nebo 10 let, nebo 20 let. To je připravené všechno. Nepovedla se druhá světová válka, Rus jim to zkazil, no tak šup, tak jdeme do toho jinak, že jo. Prostě zlomíme ho.
Teď je potřeba, aby si všichni, kteří věří v nevinu Petra Fialy, v nevinu a čisté úmysly vykuleného Rakušana, kteří věří, že se o ně postará čím dál tím tlustší Jurečka, jo. Tak...
Jsi ho viděl? Já ne.
No ale on furt přibírá, jako. Já mu to nezávidím, ale...
Tak třeba jí nějaký špatný jídlo, jako, a nebo nechodí cvičit, nebo něco
tak
takového.
Tak vidět, že se stravuje špatně, jo. Ale představ si, tentokrát si sáhnu do tvrdého, ale opravdu tvrdého mainstreamu, jo.
No,
TNCZ. To je zpravodajský portál televize teda... Nova. Co tady píšou? Představ si, nějaký mladík 3.4. to uveřejnil. Jakub Loukota píše. Vláda Petra Fialy ODS má stále ohromné problémy s důvěrou. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění jí rozhodně důvěřují jen 2% populace a aspoň částečně 18%. Naopak největší důvěru mají mezi lidmi starostové, kteří se těší rozhodné podpoře 21% lidí a aspoň částečné dalších 45%. Tak se špatnými zprávami pro současnou vládu přišlo Centrum pro výzkum veřejného mínění, CVVM. To v prvním čtvrtletí provedlo průzkum, při němž se vyptávalo lidí na jejich názor na ústavní instituce. Celkem se centrum ptalo 966 respondentů starších 15 let, a to formou osobního rozhovoru. Nejmenší důvěru má vláda a poslanecká sněmovna. Oběma institucím plně věří pouze 2% dotázaných. Částečnou důvěru v něm potom má dalších 18% lidí. S politickou situací v Česku je podle průzkumu spokojeno pouze 10% dotázaných. Zatímco 65% dalo najevo svou nespokojenost. O něco lépe než vláda a sněmovna je na tom Senát, kterému plně důvěřuje 5% lidí. A aspoň částečně 27. Svému hejtmanovi zcela důvěřuje 7% a částečně 38% dotázaných. Podobné výsledky mají krajské zastupitelstvo se 4% plně důvěřujících a 40% lidí, kteří jim důvěřují částečně. Silnou pozici si stále udržuje prezident Pavel. Ten má plnou důvěru hned 15% populace. Alespoň částečně mu pak věří další 39% dotazovaných. Nejlépe si však už tradičně vedou politici na lokální úrovni. Svému starostovi plně věří 21% dotázaných a z části dalších 45%. Starostové tak mají největší podporu ze všech institucí. V těsném závěsu jsou pak obecní zastupitelstva s plnou důvěrou 13% a částečnou 49% obyvatel. Takže starostové ne jako Sparta, ne jako strana, ale starostové jako funkce.
Jo, jo.
Jako zástupci. Důvěra politikům soustavně klesá. V prosinci jim věřila jen desetina Čechů. No, dobrý, ne? Já si myslím, že hele, s tím se dá vládnout. Jako.
No, já si nejsem jistá. S tím se snad nedá vládnout. Jako. Ježišmarja. A já nevím, proč jsou ty lidi tak blbí, opravdu.
No jo.
Jak slepý ovce.
No jo, tak Berto, doba je těžká, Kamile. Říkal Bolek Polívka, že...
Bambouchu.
říkal Bolek, ten valašský král, nebo jak se říká, tak říkal, že obdivuje tu jejich odvahu ty, dělat ty kroky. Jo, jako. Ale on to myslel jako, že je fakt obdivuje. Já nemyslel to tak, jako, že už jich mají lidi plný zuby a že jim brzy někdo jako to dá najevo. Jo. Tak já si myslím, že vláda, která vládne s podporou 2%, jo, tak jako já myslím, že zastupuje všechny. No. A prezident s 15% je prezidentem všech. Jo. No to by nějak, hele, mě to nějak nesedí. 15% prezident všech, ty jo.
Já se strašně těším na ty volby. Víš, jako na ty eurovolby. Já vím, že k ním přijde velmi málo lidí.
Taky jsi že to bude.
No, trošku dneska. Trošku. Já toho mám trošku hodně za sebou, ještě hodně víc před sebou, víš, protože já si ještě před sobotním seminářem střihnu páteční Bratislavu, takže...
Jo, tak...
A ty si střihneš taky? Já
taky
vím.
Střihnu ráno.
No. A zápasím teď ze sebou ještě trošku, jestli po našem vysílání se ještě seberu a půjdu do kanceláře, nebo si vstanu na šestou. Ale asi zvítězí ta šestá.
Já bych šel spát radši do postele, než do kanceláře.
No a vidíš to, a teď jsem, ne, k těm volbám se vrátím, ne, že...
Ano, zamluvili, málo jsme to zamluvili.
Málo jsme to zamluvili. Ty volby mají všeobecně vždycky nízkou účast, že jo, ty lidi na ty eurovolby prostě neslyšej, je to zprofanovaný, prostě jo, každý chce do europarlamentu, bude tam mít spoustu peněz, nebude tam nic dělat, bude mít ty asistenty, ty budou mít taky ty peníze a tak dále, a tak dále. Takže od toho se to všechno odvíjí. Nicméně se domnívám, že ty volby budou tak trošku o tom, jak je to rozložený v tom národě. O, jak ty lidi budou teda... Já si samozřejmě myslím, že zvítězí to ANO, nebo bude tam nejvíc asi, budou lidi volit to ANO, protože to bude Babiš antibabiš, že jo. To tak asi jako bude. Ale uvidí se dál, no, co, kde se tam kdo ještě objeví, jak to bude. Ale myslím si, že to bude hodně zajímavý.
No.
To je aspoň můj názor takhle.
Tak zajímavý to být může, že jo? Já tady jenom pustím takový kousek. To mě zaujalo.
Mhm.
Prd. 23.19. Mám tady profesora Staňka, jo. A od 23. minuty tady máme takový hezký rozhovor. A mně se líbil, jak ten rozhovor začal, jo. Prostě, to bylo fešácký. Tak můžeme si kousek z toho dát. Já myslím, že se vůbec nic nestalo.
Situáciu.
Americký prezident vyhlásil, že v Amerike mají systém, podle kterého vašich 250 000 dolarů je garantovaných. Takže prosím vás, nebojte se, o miliony nepřijdete, které máte uložené v banke. A po druhé, v evropských podmínkách máte dva zákony, bail-out a bail-in, které vám garantují, že vašich 100 000 eur je garantovaných a nemůžete o ně prísť v prípade kolapsu bankového sektora. Pravda, má to drobnú malinkú chybičku krásy. Fond na ochranu vkladov má byť naplnený dávkami z bank. Banky boli oslobodené od platenia, pretože riešili dôsledky krízy v rokoch 2008 až 2013. Takže keď to zoberiete, prepočítam a poviem vám to otvorene. Na Slovensku, ak máte 100 000 eur v banke, tak v skutočnosti dostanete 771 eur v 7 ročných splátkach. A to je jediné, čo dostanete. Ale ináč buďte úplne pokojní, pretože ak prezident Biden konštatoval, že nikto nepríde o svoje vklady, tak je to v poriadku. Ovšem máte aj zákon bail-in, schválený v novembri 2019 celoeurópskou normou, komunitárny zákon. Citujem. V prípade systémovej krízy finančného bankového sektora má štát právo zostatniť všetky vaše úspory a všetky vaše vklady bez možnosti zažalovať štát alebo finančnú inštitúciu, kde to máte. Koniec citátu. Keď sa to schvalovalo v Európskej únii, protestovala jedine Česká národná banka na svojej internetovej stránke. Oficiálne sa neozval nikto. A čo sa týka Spojených štátov, áno. Môžete byť prvá vec. Veríte prezidentovi Bidenovi a veríte americkej ministerke financií Yellyovej. Druhá vec. Budete veriť profesorovi Nourinimu alebo niektorým ďalším špičkovým investorom, ktorí konštatujú, že sme na začiatku domina, ktoré povedie kríze, ktorá je 20-krát horšia ako kríza v roku 2008. Dokonca cynici hovoria, že to bude väčšia kríza ako v roku 29. Prečo o tom hovoria? Celý svet je totálne zadlžený. Za posledné obdobie 2008 až 2018 nárad zadlženosti na planete 59 biliónov. 2019-2022 nárast od ďalších 31 biliónov. Celková zadlženosť presahuje 300 biliónov dolárov na planete. Nikdy nesplatíte. Máte dve možnosti. Buď zvolíte veľký vojnový konflikt, alebo menu. Taká, aká bola v 54. Z toho hľadiska vzniká ďalšia základná otázka. Prečo sú tie banky nebezpečné? Pretože Silicon Valley Bank financovala startupy, nové firmy. Tie startupy mali vyvíjať zelené technológie. Zelené technológie mali umožniť Green Deal. Ale ak padne táto banka, kapitalizačný podiel 84 miliard, bude problém. Na to skolabuje ďalšia banka, Signature Bank. Je to banka, ktorá financuje medzibankové prostriedky. Ale tá už má 140 miliárd. Teraz príde tretia banka, ktorej trhová kapitalizácia sa už pohybuje v stovkách miliárd. Ale vy môžete byť úplne kľudní, pretože ohrozených je 110 miliárd vkladov, a vy by ste na to mali mať uložených 10 biliónov v rezervných fondoch. A sú tie bilióny v tých rezervných fondoch? Ak nie sú, tak vám zostanú akorát oči pleplač. A odpoveď je, prečo tam boli tie fronty pred tou bankou? Odpoveď je jednoduchá. Vy ste dostávali v Silicon Valley dva druhy príjmov. Podiel akcií danej firmy a finančnú hotovosť. Akcie daných firiem klesajú k nule, takže vám zostáva iba hotovosť. Hotovosť si musíte rýchle vybrať z banky, pretože keď to zostane v banke, už to nikdy neuvidíte. Ale nemusíte sa obávať. To, čo hovoril kolega, je prvá rovina problému. Ale druhú rovinu problému nikto z vás a mnohých ani ekonomov nevie. Volá sa to kapitálová a akciová previazanosť bank. Čiže keď zoberieme európske pomery, tak napríklad Deutsche Bank vlastní akcie Paris Lyonnais, Credit Lyonnais vlastní akcie banky Santander, banka Santander vlastní akcie Deutsche Bank, Deutsche Bank vlastní akcie Die Erste, Die Erste vlastní banka Intesa BCI. A je to krásne prepojené. A jeden z paradoxov, ktorý vám utiekol pri tom, že ste nosili respirátory, rúška a hádali ste sa o počte nakazených covidom a tak ďalej, znie takto. Pred covidovou krízou celý európsky finančný sektor ovládalo 10 finančných konglomerátov. Neboli ani francúzske, ani nemecké, ani španielské, ani talianské. Nadnárodné. Dnes európsky finančný sektor ovládajú 4 finančné konglomeráty. A vlastne aj komerčné banky, aj banky retailové, aj poistenie úverov, aj penzijné fondy, aj všetko ostatné. A vy si musíte uvedomiť jednu základnú vec, pred ktorou už varoval aj Medzinárodný menový fond. Takže to není len krach tých bank. Ak za posledných 15 rokov svetová ekonomika sa zväčšila reálne 1-krát, finančný sektor sa zväčšil 4-krát. Ale ak je to finančný sektor, tak oni čo robia? Ondulujú horúci vzduch? Obchodujú s akciami, ktoré nemajú cenu? A vy musíte, prosím, doporučenie, skúste sledovať symptómy finančného sektora. Nemusíte byť bankári, nemusíte byť ekonómovia, nemusíte byť odborníci na financie. Ale máte symptómy publikované dokonca aj v našich objektívnych a korektných masových médiách. Symptom číslo 1. Problém americkej ministerky financií je v tom, že nikto nechce kúpiť 774 miliard amerických štátnych dlhopisov, slúžiacich na vykrytie deficitu Spojených štátov. Symptom druhý. Ukazuje sa, že prechodom na národné meny u stále väčšej časti krajín dochádza k znižovaniu hodnoty dolára. Keby sa prestali obchodovať ropa a plyn v dolároch, hodnota dolára klesne o 40-45%. Tretí symptom. Keď vypukla kríza v roku 2008, vznikla na základe subprime hypoték o hodnote 1,7 bilióna dolárov. Dneska Spojené štáty majú drobný problém, nesplácané študentské pôžičky v sume 2,9 bilióna dolárov. Preto prišiel Biden s nápadom, aby sa splácanie študentských požičiek odložilo. Prečo sa nesplácajú? Lebo všetci si mysleli, že keď skončíte univerzitu, budete mať krásne miesto, veľký dom, majetok a všetko ostatné. No veľké gulové. Nemáte nič z toho. Ale...
Ja si myslím, že taková sonda do ekonomiky. Jo. Ja tady mám hezký, ne, to říká profesor.
No, to bylo moc pěkný, no. Já ho občas poslouchám.
Tak bylo to strašidelný na jednu stranu.
No, on straší trošku.
Ne, nestraší. Bylo to strašidelný, to, co řek. Ne, že straší, to ne. To, Míšo, to já bych neřekl, že straší. To jsou fakta. To jsou prostě fakta. Já tady mám takovou... To by poslal tvůj manžel, jo, taky. Pozor. Ne Staňka, ale to, co teďko budu číst. Mhm.
Ale Staňka on taky poslouchal.
Taky, viď. Tak my víme, co to. Tak tady máme takovou,
my víme.
Takovou věcičku. V případě společnosti Discover Financial dosáhly platební neschopnosti u kreditních karet úrovně roku 2008. Z 1,5% v roce 2022 vzrostl podíl nesplácených úvěrů na současných 5,7%. Lidé jsou nuceni rozhodovat se s účty, které budou muset přeskočit, aby přežili. Čili tady to je blbý překlad. Lidé musí rozhodnout, které účty zaplatí a které nezaplatí, aby vůbec přežili. Inflace u životních výdajů předbíhá růst příjmů. Inflace u životních výdajů předbíhá růst příjmu. To je stejná situace jako u nás, pochopitelně. Je tady k tomu taky graf. Ono totiž pracovat jenom s inflací je nebezpečné. Protože my, co chodíme nakupovat,
no, jsem na to myslela. Já jsem ještě dneska při tom, jak jsem stačila přelítnout tu Prahu, tak jsem ještě stačila nakoupit a měla jsem takový pocit, že jsem koupila jenom něco
lehce. Že jsi byla dlouho nakupovat.
Lehce k večeři, lehce k snídani a něco tak jako jenom na zub pro děti a ten vítr v té peněžence. No. Jako myslím si, že to je horší, než to bylo třeba ještě před měsícem, před dvěma. Já jako si nemyslím, že se někde nějaká inflace zastavila.
Inflace se nezastavila. Oni, jim se podařilo to spančovat nějakým způsobem, protože, a to je potřeba říct, jo, nikde není napsáno, že když jeden měsíc uděláš inflaci, takže musíš další měsíc udělat tu, ten vzorek té inflace na tom spotřebním koši, že musíš do toho spotřebního koše dát ty samé věci.
To je právě ono.
Čili každý měsíc můžeš do toho koše naházet něco jiného a tím si můžeš s tou inflací jako velice dobře pohrát.
Třeba no a, lokomotivu.
No a třeba zlevnili, počkej, to já ti řeknu, to jsem koukal, no nesmí se, zlevnili těhotenský testy. Jo. Víš proč?
No, protože si je teď nikdo nedělá, protože žádný těhotný nejsou.
Ale jo, jsou těhotný. Ale oni teď to těhotenství zkoumají PCR testem, protože ten je vlastně na všechno.
No, ten je úplně na všechno, no, to je pravda.
Takže hlavně je potřeba hodně hluboko to šťourat, jo? Takže vyšťouraj ti nos a zjistěj, jestli jsi nemocná, jestli jsi těhotná. Všechno zjistěj, z nosu, hlavně hluboko, hlavně až dozadu k mozku, to musí být. Takže některé záležitosti zlevňujou, jo, nebo třeba televize některý zlevnili. Každý měsíc jdeš a koupíš si novou televizi, ne?
No počkej, to je asi u nás teďka aktuální příběh. Jsem dneska projevila zájem, že mám pocit, že ta televize, kterou má babička v pokoji, protože my televizi nemáme jako takovou, ale když přijede moje maminka na nějakou dobu, na nějaký pobyt, třeba teď tady byla o Velikonocích.
Tak se chce duševně zmasírovat prostě.
No, ona to prostě bez té televize nevydrží. Hele, budu já jí to vymlouvat.
A tak já taky jako tu televizi, jako, víš co, já potřebuju jako některé věci, jako
informace
potřebuju, takže no.
Já se spokojím s tím internetem, já si s tím tak nějak vystačím a relativně nemám ten prostor na tu televizi, prostě nemám. Nicméně jsem nějak tam dávala do toho pokoje, něco jsem tam přeorganizovávala a uklízela jsem, jak tam byla. A říkám, to je nějaký divný, ta televize je a trošku rozbitá. No tak jsem dneska se mi podařilo...
Jako jak rozbitá? Syna... Jako mechanicky, jo?
No, představ si, no.
Tak spadla to... někomu na zem, nebo elektronky se rozbily v ní, nebo...
Asi babičce spadla na zem, no. Asi jo, no. Asi se stalo, Danda to zapojil a zjistil, že skutečně teda televize...
Elektronky hotový prostě. Tak...
Mami hotovo, jako... Takže prosím tě, jestli teď zlevněli televize, tak jdeme do toho, no.
Zlevněli,
musíme,
no.
Musíme koupit zlevněli. Babičku.
Oni vždycky něco zlevněj, aby vyšla ta inflace. No ale takhle, jo. No, já třeba... No, takhle, kvalitu... Kráva. Nebo zase třeba kvalitu benzínu... Víš, jak vysleduješ kvalitu benzínu?
Já kupuju naftu.
No to já taky radši, ale sekačku nebo štrkulku, tu mám na benzín. Po třech měsících tyhle ty aparáty, kde jsou většinou membránový nějaký řízení jako dodávky paliva a je to všecko udělané tak jako laboratorně takřka. No tak prostě jako nejedeš. Protože máš starý jo. benzín.
A... Jo, protože je zvodnatělej, myslím.
No to ne, počkej, ne, jako... kdyby to starý benzín zvodnatěl po 30 letech, občas zvodnatěl benzín. Jo, to jo.
Ne, tak... vždycky říkal táta, že to je zvodnatělý, tak...
No teď jo, tak, jako, říkám, to po 30 letech to zvodnatělo, jako. Tak se do toho, tak se do toho dal líh trochu, že jo, půl litr lihu do nádrže, ono to navázalo vodu prostě a dobrý. Současný benzín má v sobě 10% biosložek. 10%.
Jo, to je to žlutý, co kvete teďka?
No já nevím. A ty biosložky degenerují ten benzín. Jo? Takže najednou vidíš, jak ti z nádrže jde jako kdyby písek. To jsou taky krystalky. Jako kdyby, já jsem podezříval Elišku, že mi tam hodila písek, ale pak jsem si uvědomil, že těžko by mohla hodit do nádrže písek, když já mám problém to víčko utažený pomalu povolit, jo. Takže byly to krystalky, které vznikají v tom benzínu z těch biosložek, za jedno to jako dělá rotiku, a za druhá ten benzín prostě nefunguje. On to běží, chvilku to běží, ale nemá to výkon, jenom to běží tak na volnoběh, se to mátoří, jako když přidáš, tak se to dusí. No prostě nefunguje to. Takže na tohle my tady jezdíme, jo. A plácáme se jako po ramenou, že ta ekologie a jak jsme dobří prostě. A já se ptám, proč si za peníze, které utrácíme a je tam souvislost jakoby s nějakým barelem ropy, za kolik se obchodují, jak oni říkají, že ty ceny prostě kopírujou, jako kdyby tyhle ty věci. Já nechápu, co má ta srágora společného s nějakým barelem ropy, jako. Protože to už jako s benzínem od společného nemá.
Já myslím, že to vůbec je... Jo, přesně tak. No.
Máš pitná voda, není pitná. Benzín není benzín. Premiér prý není zloděj.
Premiér není premiér. Prezident není prezident.
Prezident neví, čí agent vlastně. To má složitý.
Ne, ale prosím tě, to jsem ti neposlala, protože chvíli jsem nad tím přemýšlela, ti to pošlo, a pak asi zazvonil telefon a byl tam... No, dneska jsem jich měla asi 300. A... Prosím tě, byl tam Vetchý. Vetchý měl takovou úvahu, mluvil tam na tom videu, jak je úžasný takovýho člověka, jako je náš prezident Pepa, mít v týmu, jak je to skvělý, jak on prostě všemu rozumí a jak prostě na všechno zná odpověď. A skutečně zkusit to video dohledat někde, jestli třeba bude, nebo když na ní narazím, tak ti ho pošlu. Teď to bylo něco novýho. Já jsem si říkala, no to si snad znáš ze všech, ten Vetchý opravdu už dělá srandu.
Ale no tak, já jsem ten býval Vetchýho rád, ale...
Já taky.
Ale pak jsem si uvědomil, že on vlastně v jednom tom filmu si furt dělal rakev. To byly báječní leta pod psa. A když si pustíš film Ženy v běhu, jo, tak tam velice mistrně po dlouhé době navlékl kondom na okurku. Já si myslím, že má dovednosti pro to, aby nám tady udílel politická kázání. Jako. Jo, myslím si, že jo. Takže je zdatný. Já bych řekl, že je zdatný. S tou okurkou mu to šlo moc dobře. Jako. Já myslím, že to přesně odráží jeho postoj. To je prostě sluníčkář. To je prostě úchylná touha být napravo, jo, a je to...
Až je z toho nalevo.
Je to rektální alpinista, prostě to máš to samý, to samý mádl, to jsou vybraný herci, který jsou pořád někde obsazovaný, protože jdou tím trendem. Všimni si, jak nevidíš nikde Ivana Vyskočila, málo vidíš Vašuta,
toho skoro vůbec.
No, málo vidíš Ivana Trojana v podstatě, jo. Protože to jsou, pro ně už není místo, jakoby. Protože jsou tam ty Mazánkové a tohle to jsou lidi, kteří se začali vyjadřovat nepříjemně pro ten režim. Ale to přemýšlím.
Nám to.
Musíme končit. Za chvilku tady je kalendárium. Už mi tady psal Michal. Prý má dlouhou pauzu.
No, mě to tady chodí taky, já ty vaše zprávy taky vidím.
Aha.
Víš, od minule, jak to zhavarovalo, tak to tady mám napojený asi na nějaký ten chat a radši se do toho nebudu pouštět, nebudu na to šáhat.
Michal mě tady žádá, jestli bych mohl ohlásit, že po nás bude následovat ze studia Praha od Michala, bude následovat repríza včerejšího kalendária. Hlavními propagandisty a hlavními protagonisty bude V.I. Lenin, Mike Moore a Robert Oppenheimer. Tak to asi si snad i poslechnu. Já myslím, že kalendárium vždycky je takový spíš hudební. Ale tak jako vyslance masonské lože Lenina, co ho spojuje s Mike Moorem nebo Robertem Oppenheimerem, no? Uvidíme. Třeba se to dozvíme. To byl ten chlapík, co údajně vynalezl tu atomovou bombu, ne?
Ano, ano.
No a to vynalezl úplně někdo jiný, ale to je jedno. Dostali jenom schémátka. Tak jo, Míšo, pojď se rozloučit.
Zdravím všechny naše posluchače, užijte si krásný týden, těším se na vás zase příští úterý. No a s tebou se také loučím do zítra, jestli tě doufám zítra uvidím, když ne zítra, tak v sobotu.
Boj, zítra se uvidíme určitě.
Vidíme. Mějte se všichni moc krásně a doufejme, že už bude trošku přívětivější počasí.
Já doufám, že se vám dneska naše tady komunikace, povídání, nakopnutí různých témat, že se vám líbilo a že zase si nás pustíte za týden, ale ještě předtím budou následovat v pátek hovory při víně s Karlem, potom aktuality, no a také v sobotu stárnutí a přežitek a v pondělí četba, jo. Takže máme toho spoustu před sebou, ale hlavně máme taky před sebou velký seminář o sobotě, tak budu se na všechny těšit. Mějte se krásně, opatrujte se. A tady z Midgardu se od mikrofonu společně s Míšou loučí, jak jinak než Petr Václav.
Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj teď váže, skrýcá, vyzkouší za vlastním bohatstvím. Má krásu, moc i slávu, přesto vidíš, že se trápí, když tvář zakrývá jí závoj tkanej z černých pavučin. Takhle z rána a co si žádá u pána, že sluníčku drží v dlaních, tiše obchod nabízí. Bože, vyslyš moje přání, jak neřekneš svý ano mi, tak ďáblu ruku podám, když mi pomoc si slíbí. Dám ti to, co chceš, já věřím, ty to dokážeš, mi v krví potvrdím, jen nejet nikdo nemá víc. Mě pálí, když je kdokoliv, zjistím se vším cokoliv, co zrovna nemám, já radši, ať sama nemám nic. A
by se bolí, už do lisů jí kreslí vrázky, slyše, že diví. Pak konečně k nám promluví, střech a braní tu zakrouží a mezi námi hledá svojí oběti víc.